Hoşeyye 13. bob. Egamiz shunday deydi. Ilgari Efraim gapirganda hammani titroq bosardi. Isroilda uning martabasi ulug' edi. Ammo Efraim balga sajda qilib gunoh orttirdi. Shunday qilib o'zini o'limga mahkum etdi. Hozir ham xalqim gunoh ustiga gunoh qilishar. O'zlariga butlar yasashar. Kumushdan mahorat bilan sanamlar ishlashar. Bularning barchasi bor yo'g'i hunarmandning ishi-ku. Mening xalqimga shunday deb aytishyapti. Butlarga qurbonliklar keltiringlar. Oltin buzoqlarni o'pinglar. Shuning uchun ular tongki tumanday bo'ladi. Bir pasta g'oyib bo'ladigan shudringga o'xshab qoladi. Shamol xirmondan uchirgan to'ponday ular g'oyib bo'ladi. Mo'ridan chiqadigan tutunga o'xshab qoladi. Ammo egangiz Xudo menman. Ey Isroil, seni Misrdan olib chiqqanman. Mendan boshqa xudoni sen bilmaysan. Mendan boshqa yo'qdir najotkoring. Men sahroda senga g'amxo'rlik qildim. Suvsiz qaqragan cho'lda seni boqdim. Serhosil o'lkada qorningni to'yg'izdim. Ammo qorning to'ygach manman bo'lib ketding. Shu sababdan sen meni unutding. Endi men yo'lingni qoplonday boylayman. Senga bir sherday hujum qilaman. Bolalaridan ayrilgan ona ayiq kabi tashlanaman. Seni tilka pora qilaman. O'sha joyda yo'q, seni sherday g'ajiyman. Yirtqichga o'xshab seni qonga belayman. Ey Isroil, o'z boshingga o'zing balo orttirding. Axir menga, o'z madadkoringa qarshi chiqding. Shaharlaringni qutqaradigan shohing qani? Bizga shohu hokimlar ber deb so'ragan boshliqlaring qani? Men jahl ustida senga shohlarni berdim. G'azabga minganimda ularni olib tashladim. Efraimning jinoyati yozib qo'yilgan. Ha, uning gunohi kitobga bitilgan. Isroilning yashashga imkoniyati bor edi, ammo u nodon bolaga o'xshadi. Onani to'lg'oq tutganda u qorindan chiqishni xohlamadi. Men bu xalqni o'liklar diyoridan qutqararmikanman? Ularni o'limdan xalos qilarmikanman? Ey o'lim, qirg'in olib kelgan. Ey o'liklar diyori, halokatli kuchingni ko'rsatgin. Endi men rahim shafqat qilmayman. Isroil qarindoshlari orasida serpusht va farovon bo'lsa-da, egamiz uning ustiga sharq shamolini yuboradi. Sahrodan esgan garim selni jo'natadi. Isroilning bulog'ini quritadi. Uning chashmasini qovjiratadi. Xazinasidagi qimmatbaho ziynatlarini tortib oladi.